Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, poslušalci pri radijskih sprejemnikih in vi tukaj, sestre in bratje, ki ste danes navzoči, prisrčno pozdravljeni. Gotovo, da danes ne morem mimo svetega Frančiška, saj obhajamo njegov god, kajti v Ptuju delujemo prav redovniki vseh treh župnija. Mi, bratje Minoriti in bratje Kapucini. Ko je pred 800 leti papež Inocent imel sanje nekaj dni prej, preden je prišlo 12 bratov v skromnih kutah, opadlih obrazov od posta, k njemu s prošnjo, da bi njihov način življenja potrdil kot pravilo, jih je ta sprejel. V sanjah je namreč videl, kako se podira lateranska bazilika, ki je mati vseh cerkva. In v tej podrti cerkvi zagleda majhnega moža v skromni kuti, kako dviguje ta podrti tram in cerkev postavlja na svoje mesto. In papež je razumel, da prihajajo ti mladeniči z novico, da bodo prinesli novega duha v takratno versko življenje. Samo po sebi pa sledi vprašanje, kaj lahko sveti Frančišek prenese v današnji čas? Njegovi brati in sestre, ali je še aktualno njihovo poslanstvo? Frančišek je človek, ki je verjel evangelijo in ga tudi živel. Človek, ki se je zazrl v Božjo skrivnost očlovečenja, trpljenja in stajenja. Vzel je evangelij za res. Veliko pa se je posvetil tudi molitvi. Prav zato je Frančišek tudi danes aktualen. Pa tudi vsi Frančiškovi, ki so večnostno naravnani in imajo vedno in vsakomor kaj povedati. Frančišek notranje osvobojen ne živi za ta svet počutnosti, materialnosti. Tako pa dospe do tistega notranjega miru, ki ga mora deliti vsakemu. Zato tudi njegov pozdrav mir in dobro. Bolj ko bomo tudi mi, Božji, v tem svetu, bolj bomo lahko tudi mi ta mir prinašali v ta svet. In prav tu vidim danes povezavo med Božjo besedo današnje 27. navadne, obenem tudi rožnovenske nedelje, ter sporočilom svetega Frančiška za današnji čas. Kakor takrat, v 13. stoletju, tako tudi danes gre za resno stvar, in sicer za odločanje naše zavesti, naše narave, slediti evangelskim besedam. Ali pa gre za to, da bolj sledimo vabljivim liberalnim tokovom, ki v svoji prihodnosti sicer obetajo blagostanje, ampak človeka pa oropajo dostojanstva in mu prinašajo mir, nemir in pravzaprav nič dobrega. To nam pove tudi evangeljski odlomek, ki smo ga pravkar poslušali. Ko Jezus odgovarja na pojmovanje tedanjih učiteljev o svobodni razvezi, da gre za njihovo trdosrčnost, gre za njihovo sebičnost, egoizem, za uživaštvo, ne pa za pojmovanje ljubezni med možem in ženo. Prvo berilo pripoveduje, kako je bilo najprej, pred vsemi drugimi bitji, ustvarjeno človeško bitje moškega spola. Ko pa je Bog videl, kako je osamljen ta edini mož, se je odločil in mu ustvaril za družbo še druga bitja, ki jih je oblikoval iz zemlje. Toda žal vsa ta bitja niso mogla potešiti hrepenenja po družbi, ki je gorelo takrat v moževem srcu. Zato je Bog napravil še en korak. Naredil mu je primerno družico, vendar ne iz zemlje, ampak iz moževega rebra. Ali to vnaprej pomeni, da je žena v podrejenem položaju? Može in žene so v časih in kulturah igrale različne vloge. Zanimivo, že v 13. stoletju je duhovni pisatelj zapisal, Bog ni ustvaril žene iz moževe noge, ker ni hotel, da bi mu bila podložna. Tudi je ni ustvaril iz moževe glave, ker ni hotel, da bi mu gospodovala. Ustvaril jo je iz moževega boka, da bi mu bila enako vredna družica, stala ob strani v pomoč. Prvo berilo in evangelij ne želita govoriti o neki razdaljenosti med možem in ženo. Bog je napravil ženo iz telesa njenega partnerja, iz popolnoma drugega razloga. Lahko bi jo ustvaril tudi v obratnem redu in nič se ne bi spremenilo, da bi najprej ustvaril ženo, potem moškega. Najpomembnejše je namreč, kaj sta si mož in žena izpovedala, ko sta se uzrla. Ti si meso iz mojega mesa in kost iz mojih kosti. Vedno bom s teboj. Vsakdo potrebuje, da je ljubljen tak, kot je. In to od nekoga, ki ga tudi sam ljubi. Ta zaupnost, intimnost izjave, meso iz mojega mesa, lahko rečemo, mora vzeti človeku dih. To je pravi temelj poroke in globokega prijateljstva. Morda pa boste vseeno rekli, da sta si mož in žena dve med seboj tuji vrsti biti. Zaprti v tisto majhno škatlo stanovanje in sta prisiljena biti skupaj. Kako lahko sploh pričakujemo, da bosta med seboj ustvarila globoke intimne odnose, ko smo pa vendar vsak dan priča kaotičnim razhajanjem med moško in žensko duševnostjo, med njunima telesoma, načini mišljenja in dojemanje samega sebe. To je popolnoma mogoče z Božjo pomočjo. V nas prebiva nekje globoko noter, prepleteno z vsemi težavami medčloveških odnosov, tisto spokojno hrepenenje biti skupaj. Ni dobro človeku samemu biti, se glasi stavek na začetku svetega pisma. To hrepenenje je samo po sebi udeleženost v Božjem bivanju. Poglejmo, osebe Božje trojice imajo to hrepenenje v polnosti in ga tudi v celoti uresničujejo. So torej povezani med seboj. Bog pa živi vsakem izmed nas, v naši globini. Zato je tudi v nas to hrepenenje. To hrepenenje trojice, ki daje zakon in moč tudi našemu hrepenenju. Zato Jezus v današnjem evangeliju daje tak poudarek zakonski zvezi. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. In prav to je tisto sporočilo evangelija, ki nas danes povezuje s svetim Frančiškom. Vzeti za res in zahrepeneti po Božji ljubezni. Apostol Pavel je v današnjem odlomku pismo Hebrejcem zapisal, da je bil Jezus ovenčan slavo in častjo, ker je pretrpel smrt zaradi ljubezni do nas. In to hrepenenje, ta povezava, se lahko obdrži med človekom in Bogom edino z molitvijo. Mesec oktober nas vabi, da z molitvijo obnavljamo svoj pristen odnos do Boga in premišljujemo evangelijo o skrivnosti rožnega venca, ki nam razodeva razodetje Božje besede v Jezusu Kristusu. Res je, trdo moramo garati. Mi, možje in žene, prijatelji, sodelavci, starši in otroci, da bomo drug do drugega pošteni in zvesti, kljub vsem težavam, kljub vsem grehom. Zavezanost temu idealu je najmočnejši simbol Božje ljubezni, ki nikoli ne mine. Molimo, sestre in bratje, da bi se odprli za ta dar zvestobe, ki nam ga Bog ponuja. Amen.